ចាស់នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកជាងសុខាចាស
់បាទជម្រាបសួរ
ចាស់តាមដែលនាងខ្ញុំដឹងគឺលោកអញ្ជើញមកប្រទេសអូស្ត្រាលីលើកនេះជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូមួយក្រុមដែលមានគ្នា7រូបមកពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗពីគ្នាតើលោកអាចជម្រាបបានទេថាទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលើកនេះក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរចាស់
បាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាអ្នកទាំង7រូបដែលមកអូស្ត្រាលីនេះគឺនៅក្នុងក្រុមការងារមួយនៃបន្ទប់ស្ថានភាពដែលបន្ទប់ស្ថានភាពនោះគឺមានគោលបំណងនៅក្នុងគោលបំណងសំខាន់គឺឃ្លាំមើលដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតដើម្បីចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌បាទ
ចាស់តាបន្ទប់ស្ថានភាពហ្នឹងបង្កើតឡើងតាំងពីពេលណាមកដែរលោកចាស
់បន្ទប់ស្ថានភាពនេះកើតឡើងតាំងពីមុនឆ្នាំបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2013ហើយបន្ទាប់មកក្រោយពីការបោះឆ្នោតហើយក៏យើងផ្អាកមួយរយៈឥឡូវនេះយើងទើបតែចាប់ដើមថ្មីនៅក្នុងខែ2ហ្នឹងដើម្បីដំណើរការឡើងវិញម្ដងទៀតសម្រាប់ឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែ6ឆ្នាំ2017នេះតកតងនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
តើលោកអាចជម្រាបបន្ថែមពីបន្ទប់ស្ថានភាពបន្តិចទៀតបានទេចាចង់ដឹងថាតើអ្នកណាខ្លះដែលចូលរួមនៅក្នុងបន្ទប់ស្ថានភាពនេះចា
តាមពិតទៅបន្ទប់ស្ថានភាពនេះគឺជាបណ្ដុំនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារបោះឆ្នោតហើយទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានគោលបំណងរួមគ្នាគឺធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធានាបាននៅការបោះឆ្នោតមួយប្រកបទៅដោយតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌បាទ
ចាស់អញ្ចឹងតើដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលើកនេះក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរលោកចាស
់មកអូស្ត្រាលីនៅក្នុងពេលនេះគឺអ្វីដែលជាគោលបំណងសំខាន់របស់គណៈប្រតិភូយើងទាំង7រូបដែលមកពីអង្គការផ្សេងៗគ្នានេះគឺចង់ជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតាក់ទងជាមួយនឹងការចូលរួមគាំទ្រអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការឃ្លាំមើលដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតយើងមានគម្រោងដាក់អ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតចំនួន 22,148 នាក់ដើម្បីចូលរួមចំណែកឃ្លាំមើលដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនិងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបាទ
ចា៎ហើយលោកគិតថាក្រោយពីយើងឃ្លាំមើលឃើញមានភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងនោះតើយើងមានអំណាចក្នុងការបញ្ចេញមតិឬក៏តវ៉ាអ្វីដែរទេ
ចំណុចសំខាន់តាក់ទងជាមួយនឹងការងារនេះគឺយើងអ្នកសង្កេតការទាំង 22,148 អ្នកនេះគឺពេលដែលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតចប់អ្នកសង្កេតការនេះគឺគាត់ទៅថតយកលទ្ធផលនៃបន្ទប់នៃការិយាល័យបោះឆ្នោតនីមួយៗបន្ទាប់មកលទ្ធផលនឹងគាត់នឹងផ្ញើទៅជូនទៅដល់ក្រុមការងារមួយទៀតដែលជាអ្នកដែលបញ្ចូលលទ្ធផលរួមទូទាំងប្រទេសតែម្ដងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងនឹងឃើញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរួមនៃទាំងមូលរបស់ប្រទេសយើងហើយពេលនោះហើយដែលជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យគណៈបកទាំងឡាយដែលចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងគាត់អាចឃើញពីលទ្ធផលជាក់ស្ដែងពីមុនមកយើងដឹងហើយក្រោយពីការបោះឆ្នោតតែងតែមានទំនាស់នយោបាយដោយសារតែម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានលទ្ធផលរៀងៗខ្លួនហើយមិនដឹងលទ្ធផលមួយណាពិតអញ្ចឹងហើយការរៀបចំរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកមួយដើម្បីធានាបាននៅការបោះឆ្នោតមួយដែលគិតថាវាសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយលទ្ធផលនេះគឺជាលទ្ធផលពិតជាក់ស្ដែងដែលជាឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងរាល់បញ្ហាទាំងឡាយដែលកើតឡើងពីមុនមកនោះគឺវាអត់មានយន្តការណាដែលដោះស្រាយក្រៅពីគណៈបកនយោបាយក្នុងការជជែកឬក៏ដោះស្រាយទេប៉ុន្តែពេលនេះនៅពេលដែលតួអង្គរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលរួមចំណែកអញ្ចឹងយើងគិតថានឹងអាចកាត់បន្ថយនៅទំនាស់នយោបាយបានច្រើនបាទ
ចាស់អំបញ្ញមិញលោកមានប្រសាសន៍ថាបន្ទប់ស្ថានភាពបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2013គឺមុនពេលបោះឆ្នោតតើការពេលហ្នឹងបន្ទប់ស្ថានភាពបានដើរតួនាទីអ្វីខ្លះដែរចាស់
កាលពីឆ្នាំ2013ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានចូលរួមនៅក្នុងបន្ទប់ស្ថានភាពនេះយើងបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មដែរនៅក្នុងដំណើរការនៃការសង្កេតការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែយន្តការនៃការឃ្លាំមើលយើងអត់បានធ្វើដូចសារនេះទេគឺយើងដាក់អ្នកសង្កេតការនឹងមានប្រហែលជាជាង 10,000 អ្នកអញ្ចឹងវាអត់គ្រប់ការិយាល័យទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាការឆក់លវៀងមួយរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល ផងហើយនៅពេលដែលគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតគាត់ក៏មិនមានលទ្ធផលជាក់លាក់អញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យជំនួសនយោបាយនៅកម្ពុជាវារ៉ាំរ៉ៃដោយសារតែមិនមានលទ្ធផលជាក់លាក់របស់គណៈបកនយោបាយមួយមួយអញ្ចឹងរៀនសូត្រពីឆ្នាំ2013ធ្វើឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងពិភាក្សាគ្នាតើយើងមានយន្តការណាផ្សេងទៀតដើម្បីចូលរួមចំណាយកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនយោបាយអញ្ចឹងហើយគំនិតនេះគឺជាគំនិតដែលយើងរៀនសូត្រចេញពីឆ្នាំ2013ដែលយើងនឹងដាក់ឲ្យមានអ្នកសង្កេតការនៅគ្រប់ការិយាល័យតែម្ដងអញ្ចឹងមានការិយាល័យ 22,148 ការិយាល័យនេះគឺក្នុងមួយការិយាល័យម្នាក់អញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចធានាបានអំពីព័ត៌មានជាក់លាក់ឬក៏ដំណើរការជាក់លាក់នៃការបោះឆ្នោតបាទរួមទាំងការទទួលបាននៅលទ្ធផលផងដែរ
ចាជាងឆ្លងតាមបទពិសោធន៍ដែលយើងទទួលបានកាលពីឆ្នាំ2013ឃើញថាចំណុចដំណោះស្រាយមួយចម្បងគឺយើងបន្ថែមអ្នកសង្កេតការគឺពីជាង 10,000 អ្នកទៅជាង 20,000 អ្នកដើម្បីឲ្យបានគ្រប់មណ្ឌលតើអាចមានចំណុចអីផ្សេងទៀតថាអ្នកដែលចុះទៅនឹងគឺជាអ្នកដែលទុកចិត្តបានទេ
ដំណើរការនៃការជ្រើសរើសអ្នកសង្កេតការនេះអង្គការទាំង40ជាងអង្គការហ្នឹងគាត់មានសមាជិករបស់គាត់អញ្ចឹងអង្គការមួយមួយគាត់រើសសមាជិករបស់គាត់មកទីថាអង្គការនេះគាត់ជ្រើសរើសបាន100អង្គការនេះ500នេះខាងនេះ1000អញ្ចឹងមកយើងមានក្រុមមួយទៀតគឺជាក្រុមដែលមានជំនាញនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលអញ្ចឹងក្រុមហ្នឹងនឹងដើរបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកសង្កេតការទាំង 22,148 អ្នកហ្នឹងនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានានិយាយចំឲ្យគ្រប់មណ្ឌលនៃការបោះឆ្នោតទាំងអស់ហ្មងទូទាំងប្រទេស
អញ្ចឹងមានន័យថាយើងនឹងមានបទពិសោធន៍ម្ដងទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែទៀតនេះដើម្បីឈានចូលទៅនឹងការបោះឆ្នោតធំនៅក្នុងឆ្នាំ2018ទៀតមិនអញ្ចឹងណ
ាបាទយើងមានមោទនភាពថាបើសិនជាយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏របៀបដែលយើងធ្វើការលើកនេះវាទទួលបានលទ្ធផលល្អយើងនឹងយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំ2018ទៀតហើយការដែលធ្វើបែបនេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមគឺថាវាចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការកាត់បន្ថយនៅស្ថានភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយព្រោះប្រាប់អាណត្តិកន្លងមកគ្មានអាណត្តិមួយណាដែលមិនមានទំនាស់នយោបាយទេក្រោយពីការបោះឆ្នោតហើយហើយយើងមិនចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជួបរឿងនឹងដដែលទេវាគួរតែគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកនយោបាយវាគួរតែគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គណៈបកក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋធ្វើម៉េចបញ្ជាឲ្យបានឬក៏ធ្វើឲ្យទំនាស់នយោបាយនឹងការតូចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តជាមួយនឹងការដឹកនាំហើយគាត់មានទំនុកចិត្តជាមួយនឹងលទ្ធផលដែលគាត់បោះឆ្នោតបើសិនជាធ្វើបែបនេះបានយើងដែលជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលគិតថាស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាវាកាន់អាចថាល្អប្រសើរក្រោយពីបោះឆ្នោតហើយប្រជាពលរដ្ឋអាចមានឱកាសក្នុងការប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតបានល្អមិនខ្លាយជាអ្នកដែលគ្រាន់តែរត់តាមទំនាស់នយោបាយបាទ
ចាតើលោកជឿជាក់ទេថាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការបន្ថែមបុគ្គលិកគឺថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានអ្នកសង្កេតការនៅគ្រប់មណ្ឌលបោះឆ្នោតទាំងអស់ដែលយើងត្រៀមធ្វើលើកនេះនឹងទទួលបានលទ្ធផលតាមអ្វីដែលយើងរំពឹងទុក 100% ទេចា
អឺมันប្រកាសឲ្យដល់ 100% ទេប៉ុន្តែនេះគឺជាជំនឿជាក់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយយើងរៀនសូត្រអំពីបទពិសោធន៍នៃការបោះឆ្នោតមុនហើយមិន 100% ក៏ប៉ុន្តែហាក់បីដូចយើងមានទំនុកចិត្តខ្លាំងជាមួយនឹងរឿងហ្នឹងបើសិនជាមានអ្នកសង្កេតការគ្រប់ការិយាល័យមានន័យថាគាត់អាចមើលឃើញពីដំណើរការទាំងមូលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតតាំងពីចាប់ដើមរហូតដល់រាប់ចេញជាលទ្ធផលបាទហើយអញ្ចឹងហើយបើសិនជាគ្រប់ការិយាល័យទាំងអស់ស្ថិតនៅក្រោមការឃ្លាំមើលឬក៏ការសង្កេតមើលរបស់អ្នកសង្កេតការពេលនោះយើងរំពឹងថាស្ថានភាពដែលធ្លាប់តែមានភាពតានតឹងនឹងអាចត្រូវបានកាត់បន្ថយហើយបាទ
ចាស់សូមអរគុណលោកជាងសុខាដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមជាមួយនឹងវិទ្យុ SPS នៅក្នុងថ្ងៃនេះចាស
់បាទសូមអរគុណបាទ